Kyllä se on otettu Ranskassa järkytyksellä vastaan, vaikka tästä tietoja tippui julkisuuteen jo etukäteen, osattiin odottaa järkyttäviä lukuja ja toki katolista kirkkoa koskevia hyväksikäyttöskandaaleja on ollut Ranskassa laajasti julkisuudessa viime vuosina jo tätäkin ennen, mutta kyllähän nämä luvut ovat aivan hurjia. Raportin tiedot tarkoittavat, että yli joka sadas kirkon toimintaan osallistunut ranskalainen on joutunut hyväksikäytön uhriksi ja se tekee katolisesta kirkosta koko Ranskan vaarallisimman instituution lapsille. Seksuaalisen väkivallan todennäköisyys on ollut merkittävästi suurempi kuin vaikka kadulla tai koulussa ja kyseessä on samalla suurin maailmassa koskaan paljastunut kirkkoon liittyvä seksuaalirikosvyyhti. Ja raportin laatijoiden mukaan kyse on ollut laajamittaisista ja hyvin systemaattisista rikoksista, joita on myös systemaattisesti peitelty.
Miten kirkko, katolinen kirkko siellä Ranskassa, niin on raportin tietoja kommentoinut?
Kyllä katolinen kirkko on ottanut tämän raportin vastaan hyvin nöyränä. Ranskan piispakokouksen puheenjohtaja on pyytänyt hyväksikäytön uhreilta anteeksi ja on sanonut tuntevansa tekijöiden puolesta suurta häpeää. Hän on luvannut, että katolinen kirkko ryhtyy nyt toimiin hyväksikäytön kitkemiseksi ja näitä toimia aiotaan linjata marraskuussa pidettävässä piispainkokouksessa. Myös paavi Franciscus on ottanut kantaa näihin raportin hurjiin tietoihin ja Vatikaanin mukaan paavi tuntee näistä paljastuksista myös surua ja häpeää.
Tämän riippumattoman tutkintalautakunnan puheenjohtaja Jean-Marc Sauvé totesi tiistain tiedotustilaisuudessa, että ei ole syytä olettaa, että hyväksikäyttö olisi nyt kitketty Ranskan katolisesta kirkosta, vaan todennäköisesti se jatkuu, niin uskotaanko siis uusiin hyväksikäyttötapauksiin ja paljastuksiin?
No aivan varmasti tapauksia tulee vielä julkisuuteen lisää. Pelkästään tämän raportin julkistamisen jälkeen suuri joukko ihmisiä on ottanut tutkintakomission yhteyttä kertoakseen omista kokemuksistaan. Ja valitettavasti on niin, että Ranskan katolinen kirkko ei ole toistaiseksi ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin hyväksikäytön kitkemiseksi näiden tapausten selvittämiseksi, vaikka toivottavasti tuo marraskuinen piispainkokous kykenee nyt sellaisista päättämään. Mutta onneksi se, mikä nyt on muuttunut, on, että nämä hyväksikäytön uhrit uskaltavat puhua, ainakin monet heistä, vaiettuaan vuosikymmeniä ja kärsittyään ihan hiljaa vuosikymmeniä. Ja kyllä se auttaa osaltaan kitkemään tätä hyväksikäytön kulttuuria, kyseenalaistamaan, murtamaan näitä vanhoja valtarakenteita, jotka ovat systemaattisen hyväksikäytön vuosikymmenten ajan katolisessa kirkossa mahdollistaneet.
Anna-Stiina Heikkilä, kiitos näistä tiedoista. Ja jatketaan studiosta kirkon tutkimuskeskuksen dosentin Jyri Komulaisen kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Ranskan lisäksi tämän katolisen kirkon hyväksikäyttö- ja kaltoinkohteluskandaalit ovat nousseet viime vuosina julkisuuteen eri puolilla maailmaa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Irlannissa, Saksassa. Niin määrittävätkö nämä pedofilia ja muut hyväksikäyttökohut niin jo koko käsitystä katolisesta kirkosta?
No kyllähän tämä on siis katoliselle kirkolle erittäin suuri mainekysymys ja Vatikaanin yksi pääagendoja, joka on koko ajan enemmän tietoisuus selvästi kirkon hierarkiassakin kasvanut, että kun ensimmäiset merkit tulivat 1980-luvulta lähtien, niin 2000-luvun alussa Bostonissa sitten tällainen suurempi vyyhti paljastui. Ja sen jälkeen tämä on ollut sellaista, niin kuin aina uusia lukuja tulee tuolta ja täältä ja yhä enemmän sitten Vatikaanin ja ylipäänsä katolisen kirkon hierarkian toimet niin kuin tuntuvat tulevan tilanteen tasalle. Että nollatoleranssi on kyllä ajettu hyvin pitkään.
Ranskassa, kuten muissakin maissa, niin useimmat näistä hyväksikäyttöön syyllistyneistä ovat olleet pappeja, mutta siellä on ollut myös piispoja, diakoneja, munkkeja. Niin mikä tässä katolisen kirkon papin työssä tai tämän henkilökunnan työssä ja asemassa on sellaista, mikä mahdollistaa tällaisen seksuaalisen hyväksikäytön ja muun kaltoinkohtelun?
Joo, tässä on ensinnäkin pitää huomata, että katolisessa kirkossa pappeuteen ladataan valtava teologinen pyhyyden merkitys, jolloin katolinen papin virka on ikään kuin sen tyyppinen asema, että siihen kohdistuu erityinen luottamus ja siihen kuuluu myös erityinen kunnioitus, jolloin voi hyvin kuvitella, että jos joku saalistaja pedofiili on papin virassa, hänellä on hirveän hyvät mahdollisuus ollut toimia siinä. Hän on pystynyt niin kuin saamaan lapsessa syyllisyyden tuntoon ja on ehkä saattanut niin kuin erät todistajat kertovat kokemuksen omaavat kertovat, että pappi on sitten ikään kuin antanut synnit anteeksi käytettyä lasta hyväksi. Eli siihen liittyy tämmöinen uskonnollinen diskurssi. Ja toinen asia, mikä vaikuttaa, on se, että katolisella kirkollahan on aivan oma kanoninen laki. Katolinen kirkko on universaali, katolisen kirkon oikeusjärjestelmä on Euroopan vanhin toimiva oikeusjärjestelmä. Mutta kuten me näemme, se ei ole toiminut varsinaisesti niin kuin tällaisten tilanteiden niin kuin estämiseksi, mutta se on kuitenkin johtanut kulttuurissa, kirkossa ajateltu, että kirkon asiat pysyvät kirkon sisällä. Ja tämän takia, kun yksittäiset papit, joita on siis ilmeisen monta, ovat tehneet tämmöisiä väärinkäytöksiä, se on ikään kuin heijastunut siihen, että piispat ovat sitten hyssytelleet, peitelleet, salailleet. On syntynyt semmoinen salaisuuksien hiljaisuuden verho, kuten Ranskassa nyt sanottiin tämän raportin yhteydessä. Ja tämä on se niin kuin rakenteellinen ongelma.
Tämä vaatimus selibaatista eli seksuaalisesta kieltäytymisestä, niin miten merkittävänä asiana sitä pidättäisiin?
No kyllä sitä pidetään aika merkittävänä asiana, että se on siis selvää, että selibaatti ei sinänsä välttämättä johda niin kuin tällaisiin niin kuin lapsiin kohdistuviin rikoksiin, mutta se on totta, ei. Että selibaatti ei yleensä kauttaen toimi, että kaikkien arvioiden mukaan yli puolet katolisista papeista rikkoo kuitenkin selibaatin, rikkoo aikuisen miehen kanssa tai aikuisen naisen kanssa, jolloin kyse ei ole niin kuin rikoksesta, noin rikoslain merkityksessä tietenkään kyse, vaan puhtaasti kirkon ideaaleen ja ihanteiden rikkomisesta, mutta se on yleistä ja onhan tunnettu, että monissa katolisissa maissa papeilla on myös taloudenhoitaja, joka sitten käytännössä on ikään kuin vaimo, mutta ei ole sillä virallisella statuksella. Mutta sitten mitä tulee tähän pedofiilipappeihin, niin totta kai kyse on prosentuaalisesti varsin pienestä osuudesta, mutta ehkä se yleinen niin kuin selibaattiin ja papin pyhyyteen liittyvä kulttuuri on luonut semmoisen tilan, jossa tämä rikoksetkin on ollut mahdollisia. Ja näin on niin kuin monet teologit, katolisen kirkon journalistit ja muut analysoineet, että kirkon rakenteessa on joku semmoinen seikka, joka johtaa sitten siihen, että sinne mahtuu myös tällaista.
No, katolisen maailman keskuksessa eli Vatikaanissa kriminalisoitiin seksuaalinen hyväksikäyttö vasta tänä vuonna, niin mikä tämmöisen kriminalisoinnin merkitys on käytännössä?
No totta kai se oli aikaisemminkin sillä tavalla kriminalisoitu, että siis eihän kirkko ikinä ole hyväksynyt sitä, että papit käyttävät lapsia hyväksi. Se on nyt itsestään selvä, se on rikkoo katolista opetusta. Kyllä. Se rikkoo ylipäänsä kristillistä opetusta ja Raamatussakin on kohti, jossa sanotaan, että voi sitä, joka viettelee yhdenkin näistä pienimmistä. Että parempi, että laitetaan myllynkivi kaulaan, että ei nyt tämä kristilliseen uskoon tietenkään kuulu, mutta se on jotenkin mahdollistanut sen katolisen kirkon systeemisen. Ja se, että paavi Franciscus nyt 2021 muutti katolisen kirkon lakia tässä suhteessa, tarkoitti, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö laitettiin aivan omaksi lapsiin kohdistuneen rikoksen kategoriaan. Koska aikaisemmin se oli ollut vaan tällainen, niin kuin voisiko sanoa, samassa kategoriassa kuin se, että papilla on vaikka selibaatin rikkominen naisen kanssa, jolloin se liittyy tavallisen kirkkojärjestykseen. Ja se ikään kuin vähätteli sitä, että onhan se nyt ihan eri asia, jos aikuinen pappi rikkoo selibaatin aikuisen naisen tai aikuisen miehenkään kanssa verrattuna siihen, että pappi käyttää hyväkseen lasta, joka on siis rikos. Eli tässä mielessä se niin kuin vaan oli tietynlainen muodollinen merkittävä siirto, mutta samalla siihen tuli uusia pykäliä, joissa muun muassa kritikoidaan sitten annetaan papille rangaistuksia muistakin vastaavista niin kuin lapsiin kohdistuvista rikoksista.
No, tässähän vuonna 2013 valitun paavi Franciscuksen aikana niin näitä hyväksikäyttötapauksia on paljastunut eri puolilla maailmaa ja hänhän paavi Franciscus on näyttäytynyt tällaisena katolisen kirkon uudistajana ja läpinäkyvyyden lisääjänä ja siltojen rakentajana, mutta onko hän tehnyt tarpeeksi kitkeäkseen tätä valitettavaa ilmiötä? Hän on ilmaissut kyllä surunsa ja tällaisen niin kuin pahoittelunsa.
Jotkut hyväksikäytön uhrit ja ovat kriittisiä, että Franciscuskaan ei olisi tehnyt tarpeeksi. Mutta toisaalta aika yleinen ymmärrys on, että kyllä Vatikaani on tomerasti tarttunut asiaan. Se tarttui itse asiassa jo edellisen paavin Benediktus 16 aikana monin tavoin. Mutta ne askeleet on ollut jollain tavalla hitaita, että esimerkiksi vasta 2011 Benediktuksen aikana tuli selkeä säädös siitä, että nämä tapaukset pitää siirtää myös maallisen viranomaisen käsittelettäväksi. Ja siinä vaiheessa oli jo 10 vuotta kulunut suunnilleen niistä Bostonin paljastuksista, josta alkoi tämä, niin kuin, voisiko sanoa, tämä uusin keskustelu katolisen kirkon pedofiliaskaan.
No kun tässä, kuten tuossa äsken kerroitkin, niin katolisen kirkon oma kanoninen laki on olemassa ja tietysti tavallisetkin lait koskevat pappeja mutta kirkolla oma oikeusjärjestelmä, niin miten se nyt näitä sitten julkitulleita tapauksia on käsitellyt ja ratkonut?
No tässähän se yksi ongelma on, että kun katsotaan niitä ensimmäisiä reaktioita tai niitä niin kuin rakenteita, jotka on johtaneet siihen, että tämä ongelma on voinut paisua, on ollut se, että kirkko on ratkonut niitä omilla keinoilla. Esimerkiksi jos pappi on syyllistynyt joihinkin lapsen hyväksikäyttöön tai muihin rikoksiin omassa seurakunnassaan, katolinen kirkko on kuitenkin laaja, universaali verkosto, niin pappi on siirretty toiseen seurakuntaan. Ikään kuin sitä hommaa on hoidettu vähän niin kuin lakaistu maton alle ongelmaa. Ja jossain tapauksessa sitten, jos on ollut tämmöisiä merkittävämpiä toimia, niin sitten pappi on saatettu määrätä esimerkiksi johonkin luostarin katumusharjoituksiin, mutta joissain tapauksessa hän on palannut sieltä tai jopa terapiasta, jonne hänet on niin kuin jossain vaiheessa piispa on osoittanut. Että on niin kuin mahdollistanut tällaisen niin kuin kirkon sisäisen asioiden hoitamisen, ja nyt vasta on tullut läpinäkyvyyttä suhteessa niin kuin maalliseen viranomaisiin, ja tosiaan eihän kirkko yksin pysty hengellisillä ratkaisuilla ja kirkollisella niin kuin säädöksellä ratkaisemaan tällaista ongelmaa, joka on selkeästi niin kuin rikos.
No miten usein sitten ylemmän tason toimijat, piispat esimerkiksi, peittelystä joutuvat vastuuseen?
No tämä on sitten se toinen kysymys, että on olemassa yhtäältä ne hyväksi käyttäjät, mutta sitten on se toisen kertaluvun kysymys, eli missä määrin piispat, jopa kardinaalit ovat virkauransa aikana salailleet. Ja tämä on niin kuin se toinen keskustelu. Näitä ei saa välttämättä sekoittaa, että moni piispa, joka on joutunut myrskyn silmään, ei välttämättä itse ole tehnyt niin kuin mitään rikollista sinänsä, mutta hän on ikään kuin piispan virassa hyssytellyt ja salaillut tai ollut puuttumatta asioihin sillä voimalla, minkä hänen virkansa olisi vaatinut. Ja onhan se selvää, että näitä aika moni on jollain tavalla tähän niin kuin kietoutunut. Paavi Benediktus 16 kohdalla oli yksi tapaus 1980-luvulta Saksasta, kun hän oli piispa, että ilmeisesti hänen alaisuudessaan tapahtui tämmöisiä seurakuntasiirtoja. Ja vastaavalla tavalla jopa Paavi Franciscusta ainakin kriittisemmät äänet syyttävät, että hän puolusteli erässä vaiheessa yhtä argentinalaista pappia, joka oli syyllistynyt hyvin vakaviin hyväksikäyttöihin. Ilmeisesti tässä on joku semmoinen kirkollinen kulttuuri, että vaikka Franciscus on paavina ja varmaan piispanakin puuttunut asioihin, mutta sitten se sellainen kulttuuri on ollut semmoinen, että hoidetaan kirkon sisällä nämä. Ja tämä on ollut se niin kuin suuri ongelma.
No maailmassa on vajaat 1,3 miljardia katolilaista, niin miten, Jyri Komulainen, nämä kohut vaikuttavat siihen, että miten ihmiset kokevat katolisen kirkon omakseen, että seuraako tästä esimerkiksi jäsenkatoa?
No kyllä jäsenkatoa näkyy. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tilastot on sen tyyppisiä, että juuri tarkistin, että joidenkin arvioiden mukaan jokaista katoliseen kirkkoon liittyvää kohti on 6 henkilöä, jotka on lähtenyt katolista kirkosta. Eli Yhdysvalloissa on muutenkin kulttuurinen tapa, että ihminen voi vaihtaa aika helposti kirkkokuntaa. Ja olen kuullut, että esimerkiksi Irlannissa paikallinen anglikaanikirkko kasvaa, koska pettyneet katoliset liittyvät sitten anglikaanikirkkoon. Että kyllä tämä näkyy katolisen kirkon jäsentilastoissa. Ja se näkyy myös maineessa. Mä luulen, että suomalaisetkin radion kuuntelijat usein mieltävät nyt katolisen kirkon ja tällaiset niin kuin lapsen hyväksikäyttörikokset yhteen. Eli kyllä se kirkon maineelle on niin kuin valtava haaste. Ja tämä on varmaan kirkkohistoriallisesti yksi katolisen kirkon suuria haasteita sen 2000-vuotisen historian aikana.
Jyri Komulainen kirkon tutkimuskeskuksesta. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.